I'm gonna go to the hospital. I'm not going to be able to do that. dacă sunt și casat, se vede o
Și pe mâna din acolo, care e pești. وروى الجدي الشافعي في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لولا أن تعصينا لكما يجب أن يجعل فيها صلاة في أستنى لكما
W Mubarak miesiąc Ramazan u Bosni i Hercegowiny.
Allah moj, u ovom danu otvori mi vrata Tvoje dobrote i obasmi me na Tvojim danu. Pomozi mi da radim ono čime ću steći Tvoje zadovoljstvo i nastaviti u džanet Tvoj. O Ti koji se odazivaš, molbi Ramazanska sjela su nezaobilazan pjeti i doživljan u ovaj mjeseca. Nakon obavljena tijelina za fosil, borući i dužno obližan fijani, a ženski bi se svijet sastao i sjele kod neka od komšinica. Ženska sjela trajala su znatno kraće, jer su domaćice bile u obavezi pripremiti sehu, ručak koji bi započinio poslan. Nisu zabilježeni neki posebni običaji u gradskim sredinama. Nerijetko se sehurilo ono što bi ostajalo od iftara, dok mi u selima posebno ljetno vrijeme, zbog napornih radova, domaćice pripremile što kvalitetnije i kaloričnije hrane. Da bi ustale na vrijeme, u mnogim sredinama brinulo se posebni orkestri bunari koji su obilazili svaku mahalu i udaranjem u bubanj i drugi način u ulogu domaćice kako bi na vrijeme pripremile jelo za početak posla. Taj orkestar sastojao se od trojice ljudi, trupinjare i dva svirača. Oni su bubnjajući i svirajući u surne, tanke svirale vršiće od deta sa pjeskom i vaših gera, u gradskim ulicama, kasapskim sokracima, seoskim kutima i ovdje svijetni uđe. U mjestima gdje se ujutro samo jedan put oglašavao tomnikom kao znak da je na svijetnja zora i da treba prekinuti sa svim što kvari post, bubnjari su išli od kuće do kuće i u avlju udarali u bubanj, dok se ne bi upalo svjetlo. Nije to kukućanje na neki drugi način, ne planili da znaju da su čuli njihovo kućanje. Tu bi prilikom izgovarali različite stihove, kao primjer. Ustajte kadike, perite tave, budite age, nek nabiju stomake, nek im sutra postit nije muka. Najčešće su imali osigurani iftar i sehur. Na Bajram bi svečarski obučeni ponovno obilazili svaku kuću i u avli bubnjali svirali čestitajući ukućanima Bajram. Ukućani bi ih tom prilikom darivali novcem, košuljama, peškirima i mahrama. Kasnije su se formirali orkestri koji bi u drugim mjesecima svirali i uveseljali.
Ja imam Allah, svjetska unija
i sinom u jezeru se mladi uči sam mater i tako u postupi komše budio na sebi. Bilo je pokušaj od 1945. godine da se uzdravljamo za kuhanje te vrlo svijetno provodilo na svijetu.
عندما جمعا وقفنا كي نعيما
على الطائف أنا حقا يا إمامي فهدفت
الذنوب بلائي
يا إمام
الأوليائي تحفظني لم تشبك إمائي هذه إكرات مسلت
Я сам, очень как я и
sada velici islamske zajednice naprave raspored pušača i dijela vremena i mjesta gdje će se Šifta označava se završetak jednog dana posle nakon zalaska sunca. Iftar je išao od opšne večere u posle postara. To je prilika za poze prijatelja u učenju i šalma pastora za sunu. Iftar je prilika da uživajući Allaha i blagodati za sunce i njegovani za ime na istočnih osjećajnih. Radost je što smo ispostali još jedan dan i svoju radost podijelimo sa svojim najdražima i učenikom. Iftar kao neko što je napisao počinje tišinom očekivanja da se nasi namije, digi nestrpljeni na sofru, digi se ogreli su kuna koja je sam škrtelja i podređa da samo što nije.
Assalamu alaikum. Muna sara da kuma da cewa za ku iya kama shirye shiryen asusun hausa na murjan jamhuriyar hausa don shiga idan har sau uku a kowace rana a kullum a kullum shirin mu na farko musamman ga da yankun da sau sa cewa duk abubuwan na gajiya da na jira kamar da caji to sau ba su karfi shi da su kuma su MC da kuma Ghana da muke gabatar da labarai su kira su da shirye shirye kan al'amuran yau da kullum a kan misiyar ta da rasu shi kilo har da su cewa biyar da su kuma da su sai kuma shirin na rana daga karfe 11:30 zuwa tsarin abubuwan Najeriya da Nijar da fasu da tashi goma da tashi zuwa 12 rana abubuwan Fiti da kuma Ghana kan mita 16 kilo har a shirin na dare kuwa za a iya lalabar su daga misalin karfe 7 da rashin zuwa 8 da rashin abubuwan Najeriya a nisar jamhuriyar da kuma da fasa da kuma taji da kuma da zuwa 7 da rashin abubuwan shi da suke da kuma sana da za a iya lalabar su da kuma mita 20 da 5 da kuma 5 da 3 da 6 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya shigo a gidajen rediyo da FM a bakwai motar da masaka kuma a FM birnin Yamai gaskiya da FM a birnin da makaram kuma ga kuwa a FM a sumara a sau a inda a birnin da galibi za ta iya yin shi shi ne a kan gidan rediyo a sahara da FM za kuma ku iya sauraron shi da shigan mu a duk lokacin da kuke buƙata a kan shirin masu son yin da zumunta da wani muna nan a adireshin Facebook da mu zuwa da su da su da facebook.com slash hausa shi da shi da kuma ta hanyar sa sofa wannan ke sa sofa sai ku yi su ku fara ku sa sofa sai ku fara ku yi ziyar da shi da su da ku ta ma ne shi da sai mun ci da gare ku a huta lafiya sai ne
što ku sofa sai ku na shi da ta sofa da ku ci da ku ma ci ku da su ci da ci da sa mun ci da ku ma ci ku da ku sa mun ci da
Thank you. Thank you.
请咱们进行三位团队里面参与中高水平的参与工作参加大队和无人关系的相关三大项目三位团队我们也看三位团队的下一次但是公众性的团队也好好的大学我们也做了一场上班的现在还没看不到的不能参加我们还是有很多人的意义还有很多人恭喜一下我们的人嘛我们给我们的三位团队的三位团队的三位团队的三位团队的三位团队的三位团队
Thank you.
يسير في ديارهم وآثارهم.
أثر عليك وفاسنشيو فاولو سبعون لك
رسالي من فلك
شهري في قبعة من شهر التقصي
وأي تأكل فإنك تجدهم قد اعتقلوا عن الأحب وحرموا ديارهم وكأنك عن قليل قد سرت كأحمية فأصلح أثوارهم ولا تبع آخرة شركها ودع القول فيما لا تعلم والخطاب فيما لم وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالها فإن كف عن بحيرة الضلال خير من جاهد في الله حق جهاده ولا تغفلك في الله يوم القيامة وخذ الغمرات بالحق في عمرها وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على وأنجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك ترجعها إلى طرف الحريص ومانع العزيز وأخلص في مسألتها فإن بيده العطاء استخار وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحة فإن خير القول ما يفعل أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع به لا
يعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
we'll be right back.
الان شروع صباحی در اطلاع من جاء تستنبط مطارا بن غوريون للمرة الثالثة وتعيد انه غير امن للمناحة الجوية. كان الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية تستنبط مسألة من الصواعق. قوة الاحتلال تتواعد في ريف القناة الجنوبية السورية وتقصف مواقع عسكرية. استهدفت القوات المسلحة العليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المتهمة بالصواريخ الإسرائيلية من النمو الفلسطيني نصرة للشعب الفلسطيني وإسقاطا لمقاومته الباسلة. وفي بيان رسمي أوضح المتحدث باسم القوات اليمنية الأمين يحيى سلام